Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Poslanici Skupštine Srbije usvojili zakon o javnoj svojini. Zakon o povraćaju imovine usvojen u načelu. Ovi zakoni uslov da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Srbi sa severa Kosmeta i danas na barikadama. Očekuje se odluka Euleksa o preuzimanju slučaja 13 uhapšenih vozača. Nova runda dijaloga Beograda-Priština održat će se sutra i preko sutra u Briselu. Srbija među zemljama sa najvišim stopama smrtnosti od raka dojke i grlića materice u Evropi. Podaci alarmantni, upozorava ministar Stanković. Odbojkašice Srbije večeras igraju protiv Nemačke za prvo mesto u A grupi, koje direktno vodi u četvrtfinale evropskog prvenstva. Sutra posle svežeg jutra, pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. U Skupštini Srbije u toku je glasanje o nekoliko zakona koji su između ostalog i uslov da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Do sada je usvojen zakon o javnoj svojini, a u Domu Narodne skupštine je naš izveštač Zoran Vasković.
U toku je glasanje o amandmanima na predlog zakona o vraćanju oduzete imovine koji je prethodno dobio načelnu podršku 128 poslanika. Na vladin tekst podneto je oko 250 primjedbi sugestija poslanika, ali se očekuje da će kroz pola časa zakon biti usvojen u celini. Da podsjetimo, zakonom o restituciji treba da se ispravi istorijska nepravda učinjena mnogim porodicama posle Drugog svjetskog rata. Procenjuje se da pravo na povraćaj imovine ima oko 150.000 porodica koje će moći da podnesu zahteve u roku od 2 godine. Ako imovina ne može da se vrati u naturi, nadoknada će biti omogućena preko obveznica koje će moći da se realizuju u roku od 5 do 15 godina. Kako je navedeno, za tu namenu država će obezbediti 2 milijarde evra. Kao što ste rekli, na početku glasanja parlament je usvojio zakon o javnoj svojini i to uz podršku 133 poslanika. U nastavku rada poslanici treba da se izjasne i o vladinim predlozima zakonika o krivičnom postupku i zakona o parničnom postupku. Iz Doma Narodne skupštine vraćamo se u studio.
Mreža za restituciju će preduzeti sve pravne mere da spreči primjenu zakona o restituciji i javnoj svojini, ukoliko ne budu usvojeni amandmani bivših vlasnika na predloge tih zakona, najavio je koordinator Mreže za restituciju Mila Antić. On je istakao da je vlada na brzinu pripremila nacrte zakona o obeštećenju bivših vlasnika i javnoj svojini, a potom od Skupštine zatražila da po hitnom postupku usvojite zakone, pravdajući to međunarodnim obavezama i preporukama Evropske unije.
Pre glasanja u Skupštini Srbije, sudije koje su izabrane nakon što je Visoki savet sudstva uvažio njihovu žalbu, položile su zakletvu. Konstatovan je i mandat novom poslaniku Jedinstvene Srbije, Zoranu Vasiću, koji je u parlamentu zamenio Dragana Markovića. Marković je podneo ostavku jer je bio u sukobu interesa, pošto je istovremeno obavljao funkciju poslanika i gradonačelnika Jagodine. Srbi su odlučni da ostanu na barikadama sve do ispunjenja zahteva da se albanski carinici i pogranična policija povuku sa administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak. Nema incidenata iako je situacija napeta. Od misije Eulex očekuje se da danas saopšti da li preuzima slučaj uhapšenih vozača iz Raške. Opširnije Tanja Vujsić.
Već 11 dana Srbi dežuraju na barikadama kojih ima više od 15 na svim putnim pravcima na severu pokrajine. Najveći broj ljudi je na barikadama uz administrativne prelaze Jarinje i Brnjak, gde se budno pazi na svaki potez Kforovih vojnika. Vojnici, policajci kao i prištinski carinici i dalje koriste helikoptere za prevoz ljudi i hrane, a okupljeni Srbi kažu da barikade ostaju sve dok se ne povuku albanski carinici i pogranična policija.
I sad smo noća smo ovde preboravili, evo vidite, bacamo ovde ovaj zemlje da se zatvore ovaj put, da oni ne mogu da prilaze.
Sav zakon i pravne norme i regule za jedan deo čovečanstva, a da sve ostalo za Srbiju. Mi ćemo ostati ovde. Ja ipak mislim da je srpski narod Feniks, pa ako treba iz pepela ćemo.
kombijima i privatnim automobilima koji idu alternativnim putevima, Srbi dopremaju hranu iz centralne Srbije tako da nestašice nema. A uprkos tome što je Srbija opet uvela PDV na sever Kosova i Metohije, trgovci nisu povećali cene osim nekoliko pojedinačnih slučajeva koji su nakon upozorenja inspekcije vratili stare cene. Ono što već danima zaokuplja pažnju je slučaj 13 vozača srpske nacionalnosti koji su optuženi za navodni ilegalni ulazak na teritoriju Kosova i Metohije. Danas bi trebalo da se Eulex izjasni o tome hoće li preuzeti ovaj slučaj od lokalnog sudstva, pošto je to od njih zatražio državni sekretar Oliver Ivanović. Ranije emisija Eulex saopštila da je njena uloga samo posmatračka i da oni samo nadgledaju sudstvo. Ovome dodajmo da mediji na albanskom jeziku govore o tome da je posrednik u pregovorima Beograda i Prištine Robert Cooper zatražio od Prištine da pokaže razumevanje i strpljenje zbog oklevanja Beograda da primeni sporazum o carinskim pečatima postignut u Briselu 2. septembra. Takođe, prištinska štampa prenosi izjavu Hašima Tačija da je sledeći korak u ostvarivanju plana da prištinske institucije budu na severu Kosova preuzimanje suda u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde, podsjetimo, već više od 2 godine rade isključivo Euleksove sudije i tužioci.
Nova runda dijaloga između Beograda i Prištine održat će se sutra popodne i u sredu u Briselu, a zvanično su na dnevnom redu telekomunikacije, energija i učešće Kosova i Metohije u regionalnim inicijativama, potvrdili su agenciji Beta diplomatski izvori u Briselu.
Zvaničnici Evropske unije nisu mogli da kažu da li će tokom nove runde dijaloga biti dotaknuto pitanje prisustva kosovskih carinika i policajaca na prelazima na severu Kosova. Oni su međutim naglasili da to na osnovu zvaničnog dnevnog reda ove runde dijaloga nije predviđeno. Moguće je, kako su dodali, da šefovi delegacija Beograda i Prištine pre ili posle runde dijaloga u odvojenim razgovorima sa evropskim posrednikom Robertom Cooperom razmotri izveštaj kosovskih carinika i policajaca uz carinsko-policijske službenike Euleksa na prelazima na severu Kosova.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Bogdan Lisovolik, izjavio je da vlada mora da uvede mere da bi ublažila efekte globalne ekonomske krize. Važno je da ekonomski rast bude u žiži politike Srbije, da se popravi poslovna klima, usvoji zakon o restituciji, oslobodi tržište rada. Usko grlo za ekonomski rast su, prema njegovom mišljenju, javna preduzeća. Opširnije Nataša Ćimović.
Stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik ističe da javna preduzeća treba da budu reformisana tako da doprinose rastu ekonomije i da pružaju bolje usluge, a ne samo da troše resurse društva i da budu večiti gubitaši koji izdržavaju poreski obveznici, dodaje stručni saradnik Centra za slobodno tržište Aleksandar Stevanović. Privatizacija je, prema njegovom mišljenju, jedini lek.
Dogod su naši ljudi zaljubljeni u naš EPS, u naš Telekom, u naši vodovodi, kanalizaciju, u naše bilo šta, i dok su ta ista preduzeća stvaraoci nestabilnosti, pružaoci katastrofalnih usluga, do tada će biti takva situacija. Nisu zli političari jedini krivci. Drugi razlog, pa ako reformišete javna preduzeća, onda neće biti dovoljno mesta gde ćete moći da udomite sve one ljude koje ste angažovali tokom skupih političkih kampanja. Izvlačili oni ili ne izvlačili pare, ta javna preduzeća de facto izvlače pare iz džepova svi u nas, jer mi plaćamo nečiju nesposobnost da tim preduzećima rukovodi na pravi način.
Ekonomista Zoran Popov se međutim protivi ideji MMF-a, ali i kolege Stevanovića da treba javna preduzeća reformisati. Pametnije bi bilo, kaže, rezove napraviti u zdravstvu i školstvu.
EPS je već reformisan kao svuda u Evropi, nema šta. Šta sada reformisati gradsku čistoću, gradsko zelenilo. To su sektori gde svuda u svetu sa njima ima manjih ili većih problema. I nekog rešenja koje bi se moglo predložiti kao dobro, nema. Svojevremeno je Kalifornija privatizovala svoju elektroprivredu i posle toga ostala bez struje. Slično je prošla i Bugarska i tako dalje. Recimo, Nemačkoj nije palo na pamet da prodaje, privatizuje svoju elektroprivredu.
Sa druge strane, činjenica je da su javna preduzeća rupe bez dna u koje se godinama slivaju milioni iz budžeta, upozoravaju iz Unije poslodavaca i iznose podatak da na plate direktora, pomoćnika i ostalih rukovodilaca, kojih je više od 8.000, godišnje ode 110 miliona evra. Da apsurd bude veći, najveće plate su kod najvećih gubitaša.
U parlament Srbije stigao je i predlog zakona kojim će biti otpisan dug Železnici i Putevima Srbije, ali i Kliničkom centru Srbije i KBC u Zemun. dok će biti otpisani Radio Jugoslaviji, Fondu za razvoj Srbije i Građevinskom fakultetu u Subotici. Reč je od oko 650 miliona evra, koliko je pozajmljeno od stranih banaka, a koje će zajedno sa kamatom da vrati država. Vlada procenjuje da ovim otpisom duga neće biti dodatno opterećeni građani.
Dok u vladi Srbije poslednju prodaju državnih obveznica i najnovija zaduženja kod Svetske banke i MMF-a ocenjuju velikim uspehom, opozicija smatra da je reč o pogrešnom potezu. Rebalansom budžeta koji je stigao u parlament predviđen je rast plata i penzija, a vlast poručuje i da će deo sredstava od Svetske banke biti potrošene na reformu javnog sektora. Sandra Cvijanović.
Koliko se vlada Srbije do sada zadužila na ime za sada jedva uočljive reforme javnog sektora, parlamentarci uglavnom nemaju odgovor. Iako tvrdi da vlada i po završenom poslu podnese izveštaj šta je urađeno, poslanik Demokratske stranke Aleksandar Vlahović kaže da lično ne može da se seti ni jednog realizovanog projekta, ali ni koliko je Srbija dužna.
Ja ne mogu da vam kažem tačnu cifru, ali svakako da je parlament obavešteno o svakom zaduživanju vlade za svaku pojedinačnu poziciju, za svako pojedinačno zaduženje. Postoji izveštaj od strane vlade, ko što bilo koje zaduživanje mora da prođe ratifikaciju u parlamentu Srbije.
Dug Srbije na ime reforme u javnom sektoru nepoznat je i poslanicima stranke potpredsjednika vlade Jovana Krkobabića. Poslanik PUPS-a Momo Čolaković kaže da detalje u vezi sa dugom ne zna, ali je siguran da je rebalansom budžeta koji je stigao u Skupštinu predviđeno povećanje penzija i plata.
U svakom slučaju penzije će biti usklađene u skladu sa rastom plata i 50% bruto društvenog proizvoda. Plate će također biti povećane u skladu sa zakonom. To praktično znači da penzioneri očekuju sudbinu i zaposlenih u javnom sektoru.
U LDP-u smatraju da je loše što se država zadužila u dolarima, kada će, kako tvrde, evru u odnosu na tu valutu oslabiti. Istovremeno, Čedomir Jovanović kaže da su visoke kamatne stope, ali i loš trenutak zaduživanja.
Da, mi znamo tačno koliko se vlada zadužila. Sa 33% javnog duga vlada je praktično sa ovom milijardom otišla na 45. I taj tempo zaduživanja je direktno suprotan onome što treba da bude trend vlade u kriznom periodu. Nijedna druga država nije tako brzo uvećala svoj javni dug kao što je to uradila Srbija kroz mere republičke vlade. To nije samo 12 poena, to je trećina duga koja je nastala u ovih poslednjih 2,5 godine.
I u Srpskoj naprednoj stranci smatraju da se vlada nepotrebno zadužila. Oni su gotovo sigurni da će novac biti potrošen na predizbornu kampanju.
Dug države raste fantastično brzo, kaže za naš radio član Akademije ekonomskih nauka Mlađan Kovačević. On smatra da je posle prodaje obveznica na stranom tržištu i povlačenja dela kredita Svetske banke za podršku budžetu jasno da se nastavlja politika zaduživanja radi potrošnje. Jedini efekat takvih pozajmica za sada se ogleda u tome da budžet uspeva da isplati sopstvene obaveze, ali po cenu novog zaduživanja radi pokrivanja deficita, slažu se ekonomisti. Opširnije Milica Milovanović.
Pored najnovije kredita Svetske banke, od koga 120 miliona evra ide za podršku budžetu i prodaje obveznica za milijardu dolara na stranom tržištu, država se preko dinarskih zapisa Trezora samo u ovoj godini zadužila za 4 milijarde evra, kaže član Akademije ekonomskih nauka Mlađan Kovačević, koji ne vidi drugu svrhu osim pozajmljivanja za nastavak potrošnje.
Kad bi te pare se ulagale u neke investicije, to bi imalo nekog smisla ekonomskog, ali ovako je to samo da bi se preživelo, da bi se ostalo do kraja mandata, dug fantastičnom brzinom raste i jednostavno to je nedopustivo sa ekonomske tačke gledišta. A ko će to kasnije vraćati, to neka misle buduće generacije, to je čak i nemoralna politika prema budućim generacijama.
Ekonomista Centra za novu politiku Goran Nikolić sa druge strane smatra da država mora da pozajmljuje kako bi ublažila posljedice krize. U takvoj situaciji pozajmice od međunarodnih institucija su najjeftinije, a posebno kada služe pokrivanju obaveza našeg budžeta, naglašava Nikolić.
Mi imamo transfere, dakle imamo velika socijalna davanja, dakle iz budžeta, i srezati to bi bilo potpuno socijalno samoubistvo. Tako da očekivati da će u nekom skorijem periodu to moći da se reši nije realno. Dakle, ovo je, čini mi se, jedini put. Dakle, zaduživanjem da se održi socijalni mir i postojeći nivo potrošnje u našoj zemlji.
Mlađan Kovačević, međutim, upozorava da se vlada zadužuje, a da nije iscrpela sve mogućnosti da uštedi.
Država je mogla da smanji, na primjer, korupciju i da po tom osnovu uštedi, čak neki smatraju da ode oko milijardu evra bez ikakve potrebe na te javne nabavke. Država je mogla da nešto više uradi što je obećala, da će smanjiti državnu birokratiju i da uštedi po osnovu tih plata, Međutim, ona ide linijom manjeg otpora.
Međunarodne finansijske institucije svoje pozajmice najčešće uslovljavaju poštovanjem određenog programa, a u slučaju Srbije stalni zahtev je reforma javnog sektora. Svetska banka je čak izračunala da bi uštede posle reforme po njihovom modelu bile oko milijardu evra godišnje, što je otprilike jednako najnovijim zaduživanjima kod Svetske banke preko evroobveznica zajedno.
Čuli ste šta kažu političari i ekonomisti o novom zaduživanju Srbije i kako se izboriti sa krizom, a u nastavku govorimo i o stanju na svetskim finansijskim tržištima, o krizi u eurozoni. Šta se dešava sa cenom nafte i zlata? U novostima dana biće reći i o nacionalnom programu za rano otkrivanje raka. Srbija je među zemljama sa najvišim stopama smrtnosti od raka dojke i grlića materice u Evropi. Stručnjaci upozoravaju i opominju da je rano otkrivanje oboljenja najvažnije.
U tom slučaju mi možemo spasiti život hiljadama ljudi godišnje.
Pre najavljenog još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Poslanici Skupštine Srbije usvojili zakon o javnoj svojini, zakon o povraćaju imovine usvojen u načelu. Srbi sa severa Kosmeta i danas na barikadama očekuje se odluka Euleksa o preuzimanju slučaja 13 uhapšenih vozača. Nova runda dijaloga Beograd-Priština sutra i prekosutra u Briselu. Odbojkašice Srbije večeras igraju protiv Nemačke za prvo mesto u A grupi, koje direktno vodi u četvrtfinale evropskog prvenstva. Sutra posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. Sumnja da će biti rešena kriza u eurozoni izazvala je pad vrednosti akcija na svetskim tržištima. Vrednost evra pala je na desetogodišnji minimum prema japanskom jenu. Dok dolar jača, u padu su cene nafte i zlata. Situaciju bi moglo da promeni eventualno otpisivanje polovine državnog duga Grčke. Srđan Savić.
Pesimizam na tržištima posljedica je činjenice da investitori nisu uvereni da će novi napori Evrope za rešenje dužničke krize uspeti da spreče još veću štetu u svetskoj ekonomiji. Prema navodima BBC-a, ipak se očekuje da međunarodni kreditori Grčkoj otpišu polovinu državnog duga. Evropski indeks i akcija danas su u padu, pošto su u minusu bili i indeksi na azijskim berzama. Zajednička evropska valuta od jutros vredi 102 japanska jena, što je najniža vrednost evra u posljednjih 10 godina. Dolar je istovremeno ojačao za skoro 0,5% prema korpi vodećih valuta, a prinos na američke državne obveznice, koji je već na najnižem nivou za 60 godina, spustio se još niže na 1,8%. Danas su u padu i cene plemenitih metala, industrijskih metala i nafte, jer se investitori uzdržavaju od rizika nastojeći da očuvaju kapital u vreme krize. Tako je cena zlata pala za skoro 5%, dok je američka laka nafta pojeftinila na 78 dolara za barel, a cena barela severnomorske nafte tipa Brent dodatno je spuštena na 102 dolara. Strahovanja da će uslediti sve manja potražnja industrijskih metala nepovoljno su uticala na cene u celoj prošloj sedmici. Najgore je prošao bakar sa najvećim nedeljnim padom za skoro 3 godine. Od jutros tona bakra košta 6.860 dolara.
U Atini štrajkaju zaposleni u javnom transportu zbog najave novih mera štednje.
Atinski metro, tramvaji i podzemna železnica biće obustavljeni 24 časa, dok autobusi i trolejbusi neće saobraćati nekoliko časova u dnevnom špicu. Putnici u avio saobraćaju također će biti suočeni sa odlaganjem letova, jer su kontrolori leta odlučili da obavljaju samo osnovne radne aktivnosti, odbivši da rade prekovremeno.
Prvi put za 50 godina francuska levica osvojila je apsolutnu većinu u gornjem domu parlamenta, i to samo 7 meseci uoči predsjedničkih izbora. Reč je o indirektnim izborima na kojima su glasali regionalni funkcioneri, koji su to pravo dobili pobedom na lokalnim izborima. Iz Strasbura naš izveštač Nataša Jokić.
Prema poslednjim informacijama, senatori sa levice dobili su 177 od ukupno 348 sedišta, što znači dva senatorska mesta više nego desnica. Iako brojčano nije najubedljivija, ova pobeda je snažan udarac desnom centru na vlasti i predsjedniku Sarkoziju, koji uprkos seriji skandala i otvaranja istraga o njegovim bliskim saradnicima i prijateljima, i dalje ima ambicije da se za 7 meseci kandiduje za novi predsjednički mandat. Desni centar sada je mobilisao sve svoje snage kako bi 1. oktobra, bar na mestu predsjednika Senata, ostao njihov politički istomišljenik, a ne neko od socijalista. očekujući izbore 2012. godine, vlada će moći da nastavi da sprovodi svoju politiku, jer Senat ne može da blokira njene odluke i predloge zakona kao što je to u mogućnosti da učini parlament. Senat će međutim moći da usporava i otežava donošenje zakona, naročito onih koji se odnose na sprovođenje politike ekonomske strogosti i smanjenje socijalnih prava. Od dolaska na vlast 2007. godine, Sarkozijev desni centar izgubio je opštinske, regionalne, kantonalne, a sada i senatorske izbore. Pristalice predsjednikove stranke upisale su pobedu jedino na evropskim izborima kada su građani direktno birali poslanike za Evropski parlament.
Premijer Španije José Luis Rodríguez Zapatero raspustio je parlament i raspisao opšte izbore za 20. novembar. Španiju potresa veoma teška ekonomska kriza, porast nezaposlenosti i prevelika zaduženost, pa se pretpostavlja da bi glasači mogli da se okrenu opozicionoj, konzervativnoj narodnoj partiji.
NATO avioni pogodili su nekoliko meta u rodnom gradu Moamera Gaddafija Sirtu, dok su snage prelazne libijske vlade opkolile ovo područje kako bi oslabile odbranu Gaddafijevih snaga.
Alijansa je pogodila 8 meta, uključujući jedno skladište oružja, vozila i raketni lanser. Sirt je jedno od preostalih uporišta Gaddafijevih snaga koje pružaju snažan otpor snagama Nacionalnog prelaznog saveta. Borci prelazne libijske vlade ranije su se približili na nekoliko stotina metara od centra Sirta, ali ih je žestoka odbrana sinoć primorala da se povuku i prepuste akciju NATO-u.
Broj državljana Srbije koji traže politički azil u Nemačkoj u septembru je vidno porastao u odnosu na ranije mesece. Dok su u junu i julu 91, odnosno 82 građanina Srbije zatražila azil u Nemačkoj, u septembru ih je prema podacima Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova u Berlinu bilo 137. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da nije neuobičajeno da se broj lažnih azilanata poveća u jesen.
Ja sam to ukazivao više puta da je pojava azilanata sezonskog karaktera, da ona u principu, pošto je reč o ekonomskim motivima, da kada se završe poljoprivredni radovi preko leta, znači obično na jesen dolazi do povećanog broja odlaska u Evropu kako bi se tamo prezimilo i uz određene finansijsku nadoknadu posle toga vratili u Srbiju. Mi se trudimo da taj broj ne bude, da bude manje nego što je bio i sigurno da je došlo do ogromnog pada broja azilanata u odnosu na ovaj period prošle godine. Međutim, u narednih nekoliko mjeseci će biti veoma važno da se proprati da taj broj ne bude mnogo veliki. I mi ćemo morati da primenjujemo čak i rigorozne mere, mada posle postoje uvijek problemi s ljudskim pravima.
Slušate novosti Dana Radio Beograda 1. U Beogradu se u nedelju održava Parada ponosa. Kao i prošle godine, počinje u parku Manjež u 11 časova, najavio je organizacioni odbor. Planirana je i šetnja učesnika ulicama Nemanjinom, Kneza Miloša i Masarikovom nazad do parka, gde se posle koncerta program završava u 14 časova. Parada ponosa u javnosti pre svega da otvori temu poštovanja prava na različite opredeljenja svih građana. Opširni Ivan Jovanović.
Povodom polemika da li nam treba parada ponosa, ali i u kontekstu mogućih rizika po bezbednost koje ta manifestacija sa sobom nosi, član organizacionog odbora Boban Stojanović kaže da je osnovni cilj tog skupa promocija prava na različita opredeljenja naših građana.
Parada i tome služi da otvori temu javnosti, da se ta tema onda otvori na nekim malim mikronivoima unutar jeli porodica, kuća, na radnim mestima, gde god može da bude zgodno i da na taj način zapravo pravimo taj jedan iskorak ka društvu.
Šef misije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, izjavio je da održavanje parade ponosa nije uslov za približavanje Srbije Uniji, ali da naša zemlja, ako hoće da bude pravna država, mora da poštuje svoj ustav koji zabranjuje diskriminaciju. Iskustva sa prošle parade iskoristili smo da se što bolje tehnički pripremimo za ovu godinu, objasnio je član organizacionog odbora Goran Miletić.
Policija i grad Beograd, saradnja dobra, pripreme su privedene kraju, sve zaista teče u najboljem redu. Na zidovima nema grafita kao prošle godine, policija i tužilaštvo drastično spremni. Međutim, ono što je isto, nismo neko ko može da se stara o nekoj, na primjer, ne znam, liti koja je zakazana za 1. oktobar ili bilo što drugo. Ono što se nama čini za sada je da bezbednost jeste bolja.
Zbog posebnih mera obezbeđenja, svi učesnici Parade ponosa treba da dođu u park Manjež u nedelju pre 11 časova, za kada je i zakazan početak tog skupa. Posle planirane šetnje i koncerta u parku, program parade se završava u 14 časova.
U Srbiji svake godine od raka dojke umre 1300 žena, a od raka debelog creva čak 2400 osoba. To su bolesti koje su gotovo izlečive ako se otkriju na vreme. Zbog toga je Ministarstvo zdravlja uz finansijsku podršku Evropske unije pokrenulo uvođenje nacionalnog programa za rano otkrivanje raka. Projekat vredan 6,6 miliona evra obuhvata nabavku opreme, obuku lekara i podizanje odziva stanovništva na preventivne preglede. Marina Stojadinović.
Rizične grupe građana dobijaće pozive za preventivne preglede kako bi se rano otkrili rak dojke, rak grlića materice i debelog creva, najavljuje ministar zdravlja Zoran Stanković.
To znači da će ljudi već u toku krajem ove godine, to je s početkom naredne godine, dobijati pozive za pregled, ali sve te preglede i sve te aktivnosti se odvijaju zajedno sa stručnjacima Evropske unije, koji su tu da rade zajedno sa našim stručnjacima i zajedno sa našim stručnjacima da polako ali sigurno oforme, znači ekipe koje će raditi na tom programu.
Preventivni pregledi su veoma korisni jer se tako smanjuje stopa smrtnosti stanovništva. Zato je potrebno da građani shvate da je veoma važno da se odazovu pozivu na pregled, navodi rukovodilac projekta Dušan Keber.
Kod skriningu je važno zaobuhvatiti što više populacije. U tom slučaju mi možemo spasiti život hiljadama ljudi godišnje. To je dokazano u svijetu. A da bi to postigli, osim te mase, što naravno podrazumeva veliku organizaciju i zalaganje puno društvenih faktora, ne samo doktora, a drugi dio je da je ta screening kvalitetan, da ide po standardima, da se radi tako kako se mora.
A koje su to rizične grupe koje će biti pozivane na preglede? Profesor Dušan Keber.
Za grlić su od 25 do 65 godina, kod kolorektalnog karcinoma od, mislim da od 50 do 70 i kod dojke od 45 do 65.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, potvrdio je da će za 6,6 miliona evra biti kupljeno 20 mamografa, 48 mikroskopa i 15 uređaja za kolonoskopiju. U okviru projekta za rano otkrivanje raka biće formirano 100 centara za mamografiju u Srbiji, a biće obučeno 80 radiologa i 100 radioloških tehničara.
Slušate prvi program Radio Beograda. Evropski dan jezika, ustanovljen 2001. godine, prvi put se obeležava u Beogradu pod nazivom Govori evropski. U Domu omladine škola za učenje stranih jezika posetiocima predstavlja moderne metode za brzo savladavanje jezika. Čedomir Savković.
U svetu se govori na oko 7000 jezika, a teritorija Rusije spada u države sa najviše jezika. Govori se čak 200. Jelena Bumbulović iz Centra za strane jezike na Kolarcu kaže da kod nas mladi najviše uče strane jezike, posebno oni koji žele da studiraju.
Ima i dosta srednjoškolaca, ali naravno i onih zaposlenih, zato što razne firme žele da sarađuju s inostranstvom i organizuju i tečevi za njih. Najveće interesovanje vlada za nemački, zatim za engleski. Sad imamo i neke nove jezike koji su postali jako interesantni, a to su turski, norveški, švedski.
Evo šta o svom znanju stranih jezika kažu beogradski srednjoškolci.
Aktivno ne mogu baš da koristim dobro, ali u osnovnoj školi smo učili dva strana jezika, engleski i nemački, a u srednjoj samo engleski. Onako, pored što učim toga u srednjoj školi engleski, idem i na privatni.
Ja sam u osnovnoj učila francuski i engleski i mnogo smo više radili u osnovnoj nego sada i zbog toga meni je lakše sada u srednjoj i ne moram uopšte privatne časove da uzimam niti bilo šta, ali iskreno to me zanima i voljela bih da učimo više jezika, ne bi mi bio problem.
Pa prilično dobro engleski, na primjer. Mislim, najpotrebniji jezik po meni. Gde god odeš, treba će ti engleski. Mislim, bilo gde možeš da ga naučiš ako hoćeš, ako se trudiš. Možeš preko filmova, preko crtaća, preko bilo čega.
Pa znam ruski,
ruski i to jest onako ruski i sad engleski ovdje u srednjem, mada znao sam engleski ranije, ali ono, savršavaš ovdje. Pošto ovdje radim sa strancima ono, na poslu što se hostela tiče, imao sam priliku da ono, baš aktivno koristim.
Moje znanje stranih jezika nije baš dobro, nismo dobro učili još u osnovnoj, tako da onako srednje, da kažem, znanje. Nije kako bi trebalo.
Podaci govore da mnogi Evropljani govore samo jedan jezik, ali da najmanje jedna polovina svjetskog stanovništva govori dva ili više jezika.
In memoriam.
U Beogradu je u 75. godini preminula istaknuta umetnica i vokalna solistkinja Vasilija Radojčić. Kao dugogodišnji saradnik Radio Televizije Srbije ostvarila veliki broj emisija kao i trajnih snimaka za zvučni arhiv RTS-a. Komemoracija povodom smrti Vasilije Radojčić biće održana u sredu 28. septembra u 10 časova u maloj sali Doma sindikata. Sahrana istog dana u 11 časova i 30 minuta na Novom groblju u Beogradu.
Slušate novosti dana. Ulica pored stadiona fudbalskog kluba Partizan dobila je danas naziv po legendarnom fudbaleru crno-belih Draganu Manceu. To je početak akcije Skupštine grada Beograda i Olimpijskog komiteta u kojoj će 30 beogradskih ulica dobiti ime po zaslužnim sportistima. Goran Stepić.
Trajna ljubav stvara legende. U bližoj istoriji Partizana postoji samo jedna istinska legenda, to je Dragan Mance.
Reči predsjednika fudbalskog kluba Partizan Dragana Đurića označavaju početak dugo pripremane akcije da beogradske ulice nose naziv po legendarnim sportistima. Današnji događaj pored stadiona Partizana predstavlja početak niza sećanja na 20 uspješnih sportista, kaže pomoćnik gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić.
Dragan Mance je prvi i da kažemo da je otvorio jednu novu eru zahvalnosti ljudima koji su puno učinili za ovaj grad i za ovu zemlju i da je to najmanje što možemo time da uradimo. Među njima su i sportske legende kao što su Rajko Mitić, profesor Aleksandar Nikolić, Mirko Sandić i tako dalje. Tako da se nadamo da će još biti zaslužnih sportista kojima ćemo dodeliti ulice.
Olimpijski komitet Srbije je dva mjeseca pripremao ovu akciju koju su podržali svi sportski klubovi i savezi na teritoriji Srbije. Pored Dragana Manca, ulice u Zemunu, Mladenovcu i Paliluli za sada nose nazive po prvom predsjedniku Srpskog olimpijskog kluba Svetomiru Đukiću, legendarnom košarkašu Rajku Žižiću i rvaču Ljubomiru Ivanoviću Geči.
Na evropskom prvenstvu naše odbojkašice igraju večeras protiv Nemačke, ali o tom i drugim sportskim događajima opširnije u Sportskom žurnalu odmah posle ove emisije.
Eko. Darovnica, raspevani poklon od srca Radio Beograda 4. oktobra na dar građanima Vranja. 4. oktobra od 20 sati na platou u centru grada, uz direktan radio prenos i pred TV kamerama, publici i slušalcima, predstavit će se brojne zvezde i mladi pevači Radio Beograda uz podršku Velikog narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prijatelj koncerta u Vranju 4. oktobra od 20 sati je Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca, satkan od lepe pesme i dobrih želja. Vašeg
Radio Beograda.
Eko.
U ovom trenutku 26 stepeni je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 6 do 15, dnevna do 28 stepeni, u Beogradu 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.